сапар намазын білесіздер, Аллах тағаланың рахматы менен 4 рақаттық 2 рақат оқылады. Асыр менен пешін асыр құптан ғой. 4 рақат 2 рақат. Ал таң намазының сүннатын пайғамбар сұлтан сапарда да үйде де болғанда оқыған сүннатын. Ал пешіннің 4 рақатын 2 рақатын оқисыз. Сүннатын оқсаңыз өз еркіңіз. Қаласаңыз оқыңыз, қаламасаңыз немес оқымайсыз. Оқасы жоқ. Асырдың 2 рақаты, шам 3 рақаты, құптан 2 рақатын оқисыз. Витр уажибтің 3 рақаты не қылады? Сөзсіз оқылады. Бұл не? Сапар намазы 92 километр не жолға шықсаңыз. Мысалы Сарыағаш осы жерден қанша шақырып? 110 болса Сарыағаш, мынау Жетісайдан шығып үй көрінбей, Жетісайдың үйлері көрінбей қалады ғой. Сол жерде намаз кірсе, намазын не қыла бересіз, сіз қасырын оқи бересіз.
Ниет
болса. Ниет. Сапарған кейін болды ғой, ниет болды. Ниет ғой, көшеге неге шығамын дегеннен кейін. Сапарда жүріп намазды қаза қып қойсаңыз, сапарда жүріп, Сарыағашта, Шымкентте жүріп қаза қып қойсаңыз, пешінде, асырда, үйге келгеннен кейін қазасын өтейтін болсаңыз, сол сапардағыдай қып 2 рақатын өтейсіз. Толықмайсыз. Сапарда қаза болған, сол. Үйде жүріп жаңағы пешін намазды сапар қыламын деп жатып, пешін намазды қаза қып қойдыңыз 4 рақат. Сарыағашқа бардыңыз, пешін өтіп кетті. Пешінде ол кезде сіз 7 сайда едіңіз. Оқымай қалдыңыз 4 рақатты. Уақыт кіргенде. Уақыт өтіп кетті. Сарыағашқа бардыңыз, мешітке бардыңыз, уақытыңыз бар. Қазасын оқитын болсаңыз, үйде қаза қылдыңыз, 4 рақат оқисыз. Өйткені үш жерде тұрған кезде сізге қандай парыз болды, сондай қыласыз. Аяқтан келе жатсыз, сапардан келе жатсыз, 7 сайға кіріп қалған кезде сіздің уже қасірет кірген кезде қайтадан жетсеңіз толығымен оқисыз да енді оны. Я намазыңызды. Сондықтан
автобуста кетіп жатырмын.
Я ва мин хайсу харажтум. Яғни бір айнама тавалла фасамма ваджхуллах. Автобуста кетіп бара жатыр, оны шоферді тоқтата алмайсыз. Ол сияқты жүзім қыблаға деп тұрып ниет қылып, неғыласыз? Парзын оқи бересіз. Негізі инна салата канат алял муъминина китаба мауқута дейді. Намаз момындарға уақытында парыз болынды. Біздің мазхабта намазды біріктіру жоқ, бірақ уақытты біріктіру бар. Пеші намазы өтіп баратқан кезде әр нәрсенің көлеңкісі екесе болады, сол кезде жаңағы пешінді оқиды да не қылып жүреді, асырды оқып жүреді. Шам намазын ең ақырғы уақытында оқып тұрып, кейін құптанды оқиды. Ол уақыт біріктіріп жатыр намазды. Бізде намазды тек қана жаңағы неде Арафатта біріктіреді қажылықта. Пешін уақытысында асырды қосып оқиды. Ал басқа кезде намазды біріктіру жоқ. Бізде не қылады? Уақытты біріктіреді. Пешіннің ең ақырғы уақытында оқыдыңыз да, содан кейін асырды оқып жердіңіз. Шамыны бітет деген уақытта шамды оқыдыңыз да, сонда уақыт өте тар болса, кейін не аласыз? Құптанды оқисыз. Намазың сыртқы шарттарына не? Дәретің болу, бойдарет. Екінші не ол? Намаз оқи тұрған жерің таза болу, сатыра ұрат болу керек, кейінен қыбыланы керек, ниет болу керек, уақыт. Уақыт бұл не? Парыз. Инна салата канат алял муъминина китаба мауқута. Намаз момындарға өз уақытында не болды? Парыз болды. Сондықтан, әгер уақыт болса, уақытында оқығанға не қылады, не жетеді. Басқа мазхабтарда олар жаңағы. Пешін уақытында асырды оқып жүреді, бізде жоқ ол. Шам уақытында құптанды оқып жүреді, шамды оқиды да, ол жоқ бізде. Бізде уақыт